Labrītdien, kolēģi, deputāti klātsošie. Tātad ir 14. septembra rīts, un esam sasaukuši domas ārkārtas sēdi, lai izskatītu divus neatliekamus jautājumus, kas saistās ar projektu realizāciju. Viens ir projekta pieteikums kultūras centram, un otrs ir saistībā ar mūsu plānoto būvniecību bibliotekas ēku Rāinīlā 7. Saulgrastu centrā. Lūdzu, tad ķeramies klāt pie darba kārtības apstiprināšanas, pasaku pie pirmā punkta izskatīšanas, jo domas sēde ir ārkārtas, attiecīgi darba kārtība nav jāapstiprina. Tātad deputāti balso namai sistēmā, un domas sēde notiek Zoom sistēmā. Lūdzu, attīstības nodaļas vadītāja Mārija Petruševica ziņo par pirmo jautājumu. Lūdzu.
Jā. Uzsākot projekta ēkas Raiņa ielā 7 saukcos energoefektivitātes uzlabošanu īstenošanu, saņēmām autoru uzraudzības vēstuli, ka viņi nav gatavi nodrošināt pakalpojumu saskaņā 2018. gada slēgtā līguma ietvaros un ir nepieciešams papildus finansējums. Lai tā kā izvērtētu šo te papildus finansējumu, viņi prasīja par 5200 eiro vairāk nekā bija paredzēts 2018. gada līgumā. Un lai tā kā izvērtētu šī te summas palielinājuma atbilstību, mēs bijām arī izsludinājuši 9. panta iepirkumu un nonācām pie secinājuma, ka tomēr līgums ir slēdzams ar šo te pašu SIA būvdizains. Un līdz ar to ņemot vērā, ka pašvaldība šo projektu līdzfinansē no valsts kases aizņēmuma līdzekļiem, tad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu summas palielinājumu par šīs te autoru uzraudzības izmaksu starpību.
Jā, tātad papildinot, lai deputātiem būtu un klātsošiem informāciju, tātad plānojam uzsākt bibliotekas ēkas siltināšanas projektu, kas ietver arī ne tikai fasādes jumta siltināšanu, logu nomaiņu, bet arī ventilācijas pārbūvi, kas ir ļoti apjomīgs darbs, faktiski izbūvējot visās telpās pieplūdes nosūdes sistēmu ar rekuperāciju. Tāpat bibliotekā otrajā stāvā tiek izbūvēts jaunas toaletes un atsevišķi citi sīkāki darbi. Avārijas izeja tiek jauna būvēta kāpnes otrā pusē aizmugurē un attiecīgi arī līdz ar to iejaušanās apkurss sistēmā ir demontāžas darbi un tamlīdzīgi daļa veca radiatora tiek mainīti, tāpat jaunas nišas ir jātaisa un tādā veidā. Un šī procesa tāda apgrūtinošā puse ir tā, ka šī ēka ir diezgan intensīvi noslogota. Tā atrodas gan kafejnīca, gan biblioteka, gan jauniešu māja, kā arī telpās dodas ikdienā strādā muzicē muzikas bērni. Līdz ar to mums ir vēme tomēr nedaudz ēku eksploatēt arī šajā būvniecības laikā. Kā zināt, ir viens stāv apjoms, jau galā ir komunāls servis, tātad katlumā ir viens stāv apjoms, ir divi stāv apjoms. Apskatījām ar būvniekiem kopā šo te ēku. Gana komplicēti, jo tā vienkārši nevarēs, ka viena telpa atbrīvo un tad to pabeidz pilnībā un tad nākošā telpa, ja grib, lai darbi iet operatīvi uz priekšu, tātad arī kaut kā ventilācijas izbūvē, visās sienās ir diezgan liela izmēra caurumi, ir jāņem nost griezti visur, tātad tie ir putekļi, tā ir skaņa un tomlīdzīgi materiālu piegāde, noliktavas, apsakojam kopā ar būvniekiem un iestāžu vadītājiem, šobrīd viņi gatavo tādu kā darbu organizācijas tādu plānu, laika grafiku, kā tas varētu notikt, ir skaidrs tas, ka faktiski jauniešu māja, manuprāt, šajā sezonā tur strādāt nevarēs, līdz ar to mums būs kopā ar sporta un ģimeņu centru vadītāju un jauniešu mājas speciālistiem. Un skolu jāpārunā jautājums par to, ka pēcpusdienā šīs aktivitātes tiek veiktas skolā. Tie arī kaut kādā veidā varētu risināt jautājumu par pagarinātās grupas jautājumu. Tāpat biblioteka manā skatījumā nevarēs strādāt tādā apjomā, kā tā strādā. Es to redzu tā, ka pirmajā stāvā pie vienas no izejām iespējams var izsniegt grāmatas, bet tās pakalpojums, kā internets zāle vai kopēšanas pakalpojumi, manā skatījumā būvniecības laikā realizēties nevar. Putekļu daudzums būs ievērojams. Es domāju, ka visi šī tehnika un visi ir jāiepako, jānoliek vietā, kas netraucē un jāļauj būvniekiem jāatver darba fronti. Bet, nu, cerams, galvenais, lai būvnieki šobrīd nenobīstās. Es ceru, ka arī gan attīstības nozares vadītāji, gan izpilddirektori ir pārmērši ar būvniekiem un brīdināšu, ka mēs nepiekrīsim nekādu veidu ar dārdzinājumiem. Pretējā gadījumā tad rīkojam jaunu iepirkumu. Un es domāju, ka būvniekam šobrīd cena ir zināma līguma slēgšanas brīdī, izmaksas tirgu ir zināmas, un ar to visu var rēķināties, un kaut kāds procentuāls sadārdzinājums nav un nebūs iespējams. Ne no juridiskā viedokļa, ne arī tīri no finansiālā no mūsu puses. Tā kā šobrīd gaidām šo te tuvākajās dienās no būvnieka redzējumu, kā varētu notikt šajā ēkā darba organizācija, kā tāds ilgākais laiks, par ko būvnieks minēja, ir tieši loku pasūtīšana, kad noteikti būdarbi, tad un piegāda būdarbi ieilgs arī jau no faktiski ziemas sezonā, kad darbs veikti ir apgrūtinoši, daļa fasādes, kā jūs zināt, es redzēšu projektu, ir iekārtā fasāde, bet aizmuļajā daļa ir nu, parastā, ja, tātad, kad, vai ierastā, ja, ar apmetumu un vats siltinājumu, tā kā arī nu, faktiski iespējams, ka daļu darbus, tādas kā cokola siltināšana, atrakšana vaļā un tie, kas ir saistīti ar kādiem materiāliem, vai materiāla piegādes un tālīdzīgi, varētu ieilgt un būt pabeigt iespējams tikai pavasarī, bet nu, cerams, ka darbi ir tikai operatīvi un tie varētu nu, ziemā noslēgties, bet ko gan nezinājumās tīcībā. Jā, lūdzu jautājumi, Guntis, tad ir pirmais pacēlis roku pēc tam.
Jā, paldies par sniegto informāciju, biblioteka prasīja par to tualetu otrā stāvā. Tā arī plānot iekšā tur?
Jā.
Paldies.
Šeit arī čatā komentārs no jautājums no Māra, kad plānos uzsākt šo projektu Raiņu ielā. Tātad mums pirmā būvsapulce jau bija, uz būvsapulce biedušies gan būvuzraugs, būvuzraugu pārstāvji, gan autoru uzraugs, gan būvnieki, kas teica, būvdarbi faktiski līgums mārīt ir parakstīts manām pusēm.
Šobrīd vienīgais līgums, kas nav parakstīts, tas ir būvnieks. Būvnieks šobrīd nav parakstīts no savas puses līgumu.
Tātad mēs no būvnieka gaidām šo te pēc darbu organizācijas plānu, kalendāro plānu. Es ceru, ka nekas nemainīsies, ka būvnieks nenobīsies un visu apstakojot un faktiski darbiem būtu neklējoties jāsākās.
Mārīte, tam ir kaut kāds pamatojums, kāpēc būvnieks vēl līdz šim nav parakstījis līgumu, tas tehniski nianses tikai?
Nu, es ceru, ka tā ir tehniski nianses. Katrā ziņā viņi nav informējuši mūs, ka viņi nav gatavi tā kā šo projektu uzsākt. Nu, mēs līgumu nosūtījām viņiem pagājušās nedēļas beigās, iespējams, ka viņi vēl caurskata.
Ok, jā, paldies.
Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi par šo? Tad lūdzu nobalsot par aizņēmumu summas palielinājumu valsts kasē projekta ēka Raiņielā 7 augstos energoefektivitātes uzlabošana. Tātad summa tiek precizēta, kopējā summa ir 474,702 eiro. Un Māris vēl?
Ja manu balsojumu pieņem mutiski, tad es par.
Jā, Gums Liepiņš balso par, lūdzu arī piefiksēt tad protokolu. Paldies, balsošanu slēdzu. Tātad namēja sistēmā ir 11 deputāti nobalsojuši pluso gundas, tātad kopā 12 par. Paldies. Nākamais jautājums par dalību Valsts kultūra kapitāla fonda izsludinātajā trešajā projektu konkursā un konkursa mēģi programmās. Ziņo kultūras centra vadītāja Arta Skudrēna.
Labrīt, labrīt visiem kolēģiem. Vēlamies startēt tātad kultūra kapitāla izsludinātajā konkursā. Gatavojamies 2023. gadam. Vēršu uzmanību, ka izpilde šim ir nākamais gads, tas nav šī gada budžets, bet jāskatās, ka tas ir nākamā gada budžets. Laicīgi startējot, mēs varam arī laicīgi sagatavoties un visu veiksmīgi izpildīt nākamam gadam. Respektīvi, mēs gatavojamies Neibādes kūrorta 200 gadu jubilejā. Šeit plānojam trīs aktivitātes zem šī viena nosaukuma. Tas būtu viens būtu klavieru koncerts, akadēmiskā mūzika parkā. Viens no projekta iekšā būtu arī Sejas amatieru teātra izrāde. Un trešais būtu astronomijas lekcija vai stunda. Tas viss, protams, ir sasaistīts ar Neibādi un tām aktivitātēm, kas tur ir bijušas, un tas būtu pat nedaudz padziļināti un ar tādu kā izpēti, jo šajā projekta konkursā var startēt zem dažādiem, un mēs tur izpētījām, ka tā būtu ar tādu kā izpēti, kas tad īsti tajā Neibādē ir norisinājusi ar tādu kā atsvaidzināt šīs te lietas. Un tad vēl man būtu Sējas mūžas arhitektūras vizuālās rekonstrukcijas stends, kas arī tur varētu iedrēties un varētu gūt atbalstu. Un tā kā Neibādes parkam ir liela jubilēja, tad pieminekli arī vajadzētu Neibādes dibinātājiem restaurēt. Un varbūt, lai būtu neliels ieskats, uztaisīt pavisam vienkāršu prezentāciju. Patiešām vienkārši, lai varētu saprast, kas tad īsti notiek. Tad tā mums ir Sējas muiža šobrīd un telefona ekrāna uzņēmums, un tas ir tas, ko mēs labprāt vēlētos. Tādu kā skatu platformu cilvēki varētu palūkoties, kā tad viņa ir savulaik izskatījusies. Un te man būtu Neibādes parka piemineklis, kurām šobrīd ir, nu, tas izskats ir tāds, kāds ir. Tās mums šobrīd ir, nu, gana augsta, bet te ir arī diezgan jāteic, ka, kā mums teica cilvēks, kuru mēs apvaicājāmies, viņš ir nolaists nedaudz, un tur var izkaut kas atklāties. Varbūt arī nekas traks, bet var gadīties, ka tīrot šo tas suns un pārējo nost var atklāties, ka viņš drūp. Un tad tur būtu kaut kas nedaudz vairāk, un arī arhitoniskā izpēta tajā skaitā ir. Varbūt ir kādi jautājumi.
Pārta, bet to Neibādes to piemineklēja zīme. Viņa, es nemaldos, 2007. Gadā rekonstruēja.
Jā, tur ir vēl arī zīme no San Republika iesista nepareiz. Tā arī tas ir absolūti atžgāni. Viņi ir piesituši šo zīmīti klāt ar skrūvēm. Un viņu varēja izvietot kaut kur citur, bet ne pie pašu pieminekļa. Tur bildi arī ieliku. Jā, tā iespējams bija pavisam vienkārša atjaunošana. Neesmu piedzīvojis un nezinu, kā tas notika.
Bet tur ir kā kaut kāds baigi slavenais, tas rekonstruktors vai restaurators darbojās ar visu to. Var jau būt, ka tas bija tā vienkārši kā haltūra, bet nu, uzvārds tika pieminēts kā tur, nu, top.
Jā, ja varētu atrast, kurš tas ir bijis, neteikti būtu vērtīgi viņu pakonsultēties. Šo ņemsim vērā, pameklēsim kaut kā koordinātas, jo pašvaldība nebija tajā laikā pasūtītā. Labi, paldies, Lūzu, jautājumu, Toms.
Jā, labdien. Man tikai tāds komentārs, Arti. Jā, tiešām pievērst uzmanību tam piemineklim. Tā 17, ir tas 17 tūkstoši diezgan paliela summa, jo es esmu nedaudz saskāries ar to akmens restaurāciju. Tur nav tik ļoti, protams, sarežģīti, bet, nu, jā, tur var atklāties viss kaut kas, bet tam tiešām pievērst uzmanību un parunāt varbūt vairākiem speciālistiem. Tā kaut kā. Paldies.
Tur arī akmens ir tikai daļā, tur jau izskatās, ka ir betons, jā, kaut kas tāds.
Vienkārši to sauc par akmens restaurāciju.
Jā, labi. Kādi vēl jautājumi? Vai plānoti arī ir ārpa kāda daļumbalve pie pirmklasīgas ragu mūzikas nebās 200 gadē?
Idejas šobrīd ir dažādas, bet, protams, kulmināciju mēs sasaistīsim ar Saukras novada svētkiem. Un tās būs galvenās un lielākās svinības. Daļumbalve.
Bet ir, mūzika būs pirmklasīga.
Noslēgumā. Pirms.
Tā šeit plakātā rakstīja 24. gadā. Labi, paldies. Māris jautājums.
Jā, es gribēju pateikt paldies par to, ko aktivitāte priekš sējas mužas. Man izskatās, ka tas varētu būt ļoti laba aktivitāte. Nākotnē sākums vismaz. Es skatos, mums tur vēl finanšu komitejā nevis nē, bet attīstības būs arī izskatījis. Tur jau cilvēki interesējās sabiedriskās organizācijas par to vietu. Man prieks, ka sējas tieši ciemā kaut kas arī sāk notikt. Tā kā paldies, gribēju pateikt. Un par to summu piemineklim tiešām vajadzētu bišķiņu aptauju. Vakar bija aizbraucis paskatīties dzīvējā uz to pieminekli. Un jā, tiešām jāuztais ir aptauja un nav viņš tik bēdīgā tiešām stāvoklī, lai tik. Es biju domājis, ka tur varbūt bruģi viņam vēl taisīs apkārt vai kaut ko papildus, bet jā.
Tāpēc tie akmentiņi noteikti ir jāatjauno, kas ir apkārt un apmalīti, tas ir noteikti jāatjauno, bet nu jā, tieši tā. Labi, paldies par iepriekumiem, paldies kultūras centram par sagatavotajiem interesantajiem projektiem. Es ceru arī, ka deputāti atbalstīs un nākošajā gadā arī ceru, ka Kultūra kapitāla fonds kādu no šīm aktivitātēm atbalstīs un nebādēja 200, protams, ir ļoti nozīmīgs notikums. No galā nebāda ir tas centrs, uz kā, ap ko ir apvienojušies visi apkārtējie ciemi un vēsturiskais mantojums, protams, katram no mums un Saukstiem, kur tā nav tik ļoti daudz saglabājies, ir ļoti interesanti un saistoši. Tā kā, lai visi izdodās, lūdzu nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad līdz 23. septembrim ATI iesniedz visi pieteikumi, un tad līdz ziemai tiks izvērtēti šie projekta pieteikumi. Ja?
Es par, ja pieņem mani balsi.
Jā, labi, tātad balsošanu slēdzu. Tātad 12 deputāts kopumā ir nobalsojuši par, pret atturās nav paldies. Līdz ar to šīs dienas domas sēdes jautājumi ir izskatīti. Tiekamies pēc brīža 10. Tautsaimniecības attīstības un vidas komitejā un tālāk jau visās pārējās komitejās. Paldies, cienamie deputāti un nodaļu vadītāji, lai visiem jauku dienu uz redzēšanos.